Capítulo Shankun Kachinyu ia Dios de Andivi.
Tenuniza ajun. Tenihini sanakwino. Kakaka aja. Kokwa añasiun de Andivi te kakachi. Kanuku ia Dios. Chinu majito Dios baji. Kaskakuni nuyaya. Bi oja ye etahaya. Dijakanuya. Chimaya wahanda. Kasanda andija yakwechi. Chinite tiunja tundo osiki nyujun, kakui na kuino inya shiko ma. Tehinja shiko nya ajun maanya, tenistivi nya nyaziu nyuziu. Tenindaste naanya ya Dios hinya, hanika hi, tenika ohino kwechi no maja, kakachi. Junte nikandahyo kui, nika kaa tukui. Kaa nuku ya Dios, chinikui nikani kokana nyua nyujun, kakokai. Kakachi. Tendi oko kun teni hanu, hindi kun ya kateku, nika hiku hitide, tenika chindeide shini dende nuño. Tenika chinyude ya Dios, hanuko ya numesa no tatunija, te kahinya ade, sana koku, kanuku ya Dios, tende numesa no tatunija, nike itno kaka sua. Vika jinyu nu ya Dios mao, Diiron hakahino kwechiron nuja. Biron hakaju ni nunoja. Akuron nyaju naan. A nyaju kweli. Kachi.
Biko hatnanda alelu ia Dios.
Tesuni ni oninisa hanatno onkakana kwa kwa nyaju. Ashina kwino hahiso no hika kwa andute. Ashina kwino hani hiso kani taha. Tekahinya. Kaanuku ia Dios. Chinihi konde mahito o hatatnuniza. Chimaja kuya Dios ndakwi. Handiini haku hasaja. Tenaviko kusinyo. Tevija ka osinyo. Tenavichi nyoja. Chihanihi no kiu hatnanda a leluma ya Dios. Chihaka otua nyajiuma Dios. Javiko kui nakwino suchi. Javitnanda ihija. Chini handetu ya Dios. Javike kuinui. San un kwihi, haku lino, san un bi, haje taha, kakachi, chi san un bi jun ku, takat nyunda, hanika sa anyaju ma ya Dios. Te kachi ya hino kwechi nu Dios. Te etno ja, nata unandetu nyaju nikana ja, habiko inu biko tanda a lelu ya Dios. Te kachi kaja, no ja kut nonda, hanika ama ya Dios. Kachija. Tenihi kwinhitisa no haja, hachinyu sanja no siun. Te kachija. Nya. Masaron siun. Chisunihi no kwechiri no Dios. Nawakahi no kwechi mano. Hisabaka nyanino. Ha kandikin daro. No Jesús. Chinyu ya Dios. Chitno hanika a Jesús. Kutno kandiso te kandakani no ya.
Ya roso kwai kwihi.
Jun tenihini san hanune andivi, te juni kenta in kwai kwihi. Te ya joso tijun, nani yanda, ya skunku, chisa ndaja, tiun, bihande ndaja kwechi, bihashit naja. Tendu chinuja, chivije, na kwino ja nyu. Te nyu kwa akorona shinija. Tende insivi, hatuna inhini, chima intno omaja wahini. Teninuja insaun, ni indahinu niñe. Te sibi jaku no oma ya Dios. Te jata jakandikin kwa anya soldado. Jaka o andibi. Kajoso de kwai kwihin. Te kani no de san un finu de ba jaku lino. San un kwihin vivi. Te ju ujanike in juchikani. Shen shen. Na wahahin juchikani jun. Kunya ajatnondo o bitna anya jiu takanyon. Te tatnuni shenja, hi inish nu shi haku ka. Te sanda aja kwechi, na kwino ha kwain ni nuja uba te tashin ti, te kene jandushi ti, haku tundo onde vaa. Te tnyuja, hakiti ni de vaa Dios, ya ndakwi nde vaa, handi ni haku, hasa aja. Te nu sa unja hi nu, kunyu kokin si inja, joso insivi haka soa. Mani ku rei, nutaka rei, vi mani ku hito, nutaka hito. Junte ni hinisa, in ya hino kwechi no Dios hanu kuin ya nu ni kandi. Teni kana haya nundi ikitindawa haka hiko ichi andivi, haka hakuño tehinya aya. Ne kweite vindu tuturo, nawa javika shinino, chisa ya Dios ibiko kanu, nawa javika aron kuño te kaku rei bi te kaku kapitan, bi kuño te inu te jinde va, bi kuño kwai, bi kuño te kajosoti, kuño di inyajiu kahino kwechi, vinyajiu tu kahino kwechi, nyajiu nano, vinyajiu kwedi, inya aja. Junte ni hini sanjani kandututu ma kiti shen kita ka rei ka o nyujiu bi soldado de. Javi ka shintna adehin ya joso kwai bi soldado ja. Teni ka kakwiko ja kiti shen jun. Kin te tno, jani ka o ndakani tno ya Dios. Jani ka o sa adet nyo nanu, kinu ma kiti shen jun. Chihit nyo nanu jun, ni ka shta ude nyajiu, jani ka handetui. Kandi soit nuni maaki tishenju. Tenika chinyu inchuchi hanika ndane nawa kaa mati. Jun tendu ki tishenju hinte nika ondakani tno tnoju. Nika tna teku nyaja no inhitnu hakai hin asufre. Tesabaka nyaju jun chinika hi ihin juchi kani hanike ju ya joso kwai jun. Tendi ikitindagwa ni kahati kunyo jun, wande ni kande nu initi.